meni oni.
Odetaan.
Jumala rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tähän keskiviikkoon, jolloin Raamattu tunnilla olemme jälleen Jeesuksen nimessä koolla ja hänen sanansa äärellä. Odotetaan tähän alkuun tämä 296. 296 näistä vihreistä lauluvihoista. Joo, Jumalan rauhaa kaikille. Tervetuloa tähän Raamattu-tunnille. Veli tulee puhumaan jälleen tästä saarnaajan kirjasta. Ja tässä vaiheessa ollaan edetty tähän lukuun 9. Ja tämän luvun 9 nämä ensimmäiset 6 jaetta. En lue niitä kaikkia, mutta aiheena on näin tämä kuoleman vääjäämättömyys ja kuinka se kuolema on näin jokaisen ihmisen osa. Ja luen tässä saarnaajan kirjan luku 9 tämän jakeen 3. Saarnaajan kirjan luku 9 jae 3. Se on onnettomuus kaikessa, mitä tapahtuu auringon alla, että kaikilla on sama kohtalo. Ja myös se, että ihmislasten sydän on täynnä pahaa, ja että mielettömyys on heillä sydämessä heidän elinaikansa, ja sen jälkeen vainajien tykö. Ja vielä huutomerkki perään. Ja varmaan monesti olen todennut sen, että kun itse tulin uskoon ja silloin etsikkoaikana, niin nimenomaan mietin tätä elämän lyhyyttä ja tätä kuolemaa enemmän kuin sitten tätä elämää ja iankaikkista elämää. Ja niinhän se on, että vailla Jumalaa, vailla toivoa maailmassa. Ja ihminen, joka ei näin usko Jumalaan eikä näe sinne iankaikkisuuteen, niin hänellä ei ole sitä iankaikkisen elämän toivoa. Kristus teissä kirkkauden toivo. Eli saarnaajan kirjaa, jos näin vain luetaan, niin on vaikea nähdä sitä uuden liiton toivoa ja iloa, mutta siitä huolimatta niin totean myös, että saarnaajan kirja oli itsellekin erittäin tärkeä silloin juuri kun tulin uskoon, kuitenkin asetti asiat tietyllä tavalla oikeaan perspektiiviin, eli lopultakin niin tärkeää ei ole se, mitä me näin maallisesti tässä elämässä saavutamme, vaan kaikkein tärkeintä on se, että me keräämme niitä aarteita sinne taivaaseen ja me tekisimme sitä työtä näin Jumalan valtakunnan työn hyväksi, sillä jokaisen ihmisen kuitenkin se loppu on tämä kuolema, ellei näin Jeesus sitten tule ennen sitä luonnollista kuolemaa näin hakemaan omansa pois, mutta jokaista meitä näin odottaa se, ja me näemme sen tässä omassa ruumiissamme, ja me näemme sen kaikkialla ympärillämme, että se kuolema on näin läsnä, ja synnin palkka, se on se kuolema. Mutta tahdon jotain aivan lyhyesti ottaa tästä Uuden liiton toivosta, eli aina kun luemme saarnaajan kirjaa, niin me muistamme, että me kuitenkin elämme tässä Uudessa liitossa ja tässä armotalouskaudessa, ja me näin näemme sinne näkymättömiin sen sijaan, mitä saarnaaja sitten puhui, että tämän auringon alla, ikään kuin ilman Jumalaa, mutta me kuitenkin elämme tässä toivossa, ja me tiedämme, että se kuolema on näin voitettu Jeesuksen Kristuksen kautta, ja otan vain lyhyesti tästä hebrealaiskirjan luku 9 tämän. Hebrealaiskirjan luku 9 tästä jakeesta 27, että ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Eli meille on annettu tämä pelastuksen päämies Jeesus Kristus, ja hän on ilmestyvä näin pelastukseksi meille. Eli me emme ikään kuin masennut tästä kuoleman ajatuksesta, ja kun näemme sen näin omassa ruumiissammekin tekevän työtä, niin me kuitenkin uskomme ja tiedämme, että meille on varattu se iankaikkinen elämä ja lopulta tämä kirkkaus ja ylösnousemus ruumis. Ja otan vielä tästä ensimmäinen korinttolaiskirje luku 15. Aivan muutaman jakeen ja sitten sen enempää. Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille luku 15 ja nämä jakeet 19 ja 20 ja sitten tuosta luvun loppupuolelta. Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille luku 15 ja 19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Eli jos näin uskomme, niin silloin varmasti lopputulos on juuri se, mitä saarnaaja tuossa kirjassaan 9. luvun 3. jakeessa totesi, että ja sitten vainajien tykö ja huutomerkki, eli oli sitten elämänsä elänyt miten tahansa, niin lopulta päätyi sinne vainajien tykö, mutta meillä on kuitenkin tämä iankaikkisen elämän toivo ja näin tämä jatkuu, mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Ja edelleen täällä luvun loppupuolella tästä jakeesta 51, että katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu, kuolemaan nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman otan synti ja synnin voimaan laki, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä. Tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Eli ikään kuin myös tämä uuden liiton toivon näkökulma sitten tämän saarnaajan kirjan näiden viisauksien rinnalla, niin tuon tähän alkuun, ei sen enempää. Nostan yhdessä näin pyytämään siunausta näin tällekin kokoukselle. Kiitos Herra Jeesus, saamme olla täällä koolla tänäänkin Jeesus, sinun nimessäsi Jeesus. Kiitos, että olet täällä meidän keskellämme näin pyhän henkesi kautta Jeesus. Siellä missä 203 on kokoontunut sinun nimessäsi, niin sinä olet luonut olla heidän keskellään Jeesus. Ja tänäänkin anna Jeesus se armoitus näin jakaa sitä vanhaa sekä uutta Jeesus. Voitellen näin puhuja puhumaan Jeesus. Niitä viisauden sanoja Jeesus, mitä tahdot tänäänkin meille jakaa Jeesus. Näin rakentaakseen sitä meidän hengellistä ihmistämme, sisällistä ihmistämme, että me näin näkisimme todella sinne näkymättömiin, kaiken tämän näkyväisen sijaan Jeesus. Että meillä voisi olla se toivo Jeesus ja kaikki se viisaus, rohkeus Jeesus. Ruoki tänäkin päivänä jokaista meitä sillä elämän leivällä tällä Jumalan sanan, iankaikkisen viisauden sanan sanoilla Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos että olet tuonut jokaisen meidän tänne asti Jeesus. Ja sinun tahtosi on, että kukaan meistä ei todella jää näin taipaleelle Jeesus, vaan meillä olisi se vahva luja sydän, joka perustaa elämän sille Jumalan sanan kalliolle. Kiitos Jeesus, tänäänkin saamme kuulla niitä viisauden sanoja, iankaikkisen elämän sanoja Jeesus. Voitele todella näin puhuja puhumaan Jeesus. Mitä tahdot näin puhua rakentaakseen meitä, rakentaakseen seurakuntaa Jeesus. Kiitos Jeesus, olet täällä todella meidän kanssamme Jeesus. Ja jää näin siunaamaan pyhässä nimessä tämä kokous Jeesus. Kiitos Jeesus.
Istukaa, olkaa hyvä.
Lauletaan tähän väliin tämä 435, 435 näistä vihreistä lauluvihoista ja kannetaan laulun aikana näin vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Jumala, siunatkoon uhrin ja uhrin antajat. Ja laulun jälkeen tulee sitten veljemme Osmo Helman puhumaan tästä aiheesta. 435.
Oh, yeah.
Ja ei vielä istuta, kun meni niin hyvin, niin otetaan vielä yksi laulu tähän perään. Onko joku idea vai otanko vaan? 411. Eli 411 vielä tähän väliin ennen kuin veli tulee puhumaan.
Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Tuossa Petrus aika sopivasti tuota pajatsoa taas tyhjensi, että vielä kun olisi jatkanut pitempään, niin tässä olisi montaakaan sellaista sananpaikkaa ollut, mitä. Mutta hyvä näin. Eli saarnaajan kirja, tämä 9. luku. Siitä tavalla ensimmäisestä jakeesta lähtien, mutta otan tästä pari jaetta aiempaa, eli 8. luku ja siitä sen 16. jakeesta. Eli saarnaajan kirja 8. luku ja siitä 16. jae siitä Jeesuksen nimessä näin, siitä eteenpäin. Kun minä käänsin sydämeni oppimaan viisautta, ja katsomaan työtä, jota tehdään maan päällä, saamatta untakaan silmiin päivällä tai yöllä. Niin minä tulin näkemään kaikista Jumalan teoista, että ihminen ei voi käsittää sitä, mitä tapahtuu auringon alla. sillä ihminen saa kyllä nähdä vaivaa etsiessään, mutta ei hän käsitä. Jos viisas luuleekin tietävänsä, ei hän kuitenkaan voi käsittää. Niin minä painoin mieleeni kaiken tämän ja pyrin saamaan kaikkia tätä selville. Kuinka näet vanhuskaat ja viisaat ja heidän tekonsa ovat Jumalan kädessä? Ei rakkauskaan eikä viha ole ihmisen tiedettävissä. Kaikkea voi hänellä olla edessä. Kaikkea voi tapahtua kaikille. Sama kohtalo on vanhuskaalla ja jumalattomalla, hyvällä, puhtaalla ja saastaisella, uhraajalla ja uhraamattomalla. Hyvän käy niin kuin syntisenkin, vannojan niin kuin valaa pelkäävänkin. Se on onnettomuus kaikessa, mitä tapahtuu auringon alla, että kaikilla on sama kohtalo. Ja myös se, että ihmislasten sydän on täynnä pahaa, ja että mielettömyys on heillä sydämessä heidän elinaikansa, ja sen jälkeen vainajien tykö. Onhan sillä, jonka vielä on suotu olla kaikkien eläväin seurassa toivoa, sillä elävä koira on parempi kuin kuollut leijona. Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu. Mutta heidän rakkautensa ja vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt. Eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla. Monet ihmisethän maksavat, voidaan sanoa, niitä suuria summia pelkistä neuvoista. Eli ihmiset etsivät apua lakiasioissa, talousasioissa, avioliittoasioissa, lasten kasvatusasioissa ja monissa muissa asioissa. Ja ihmiset käyvät psyykattavana siellä, käyvät psykologien, psykiatrien ja terapeuttien, käyvät lääkäreitten puoskareitten ja kaikenlaisten kallon kutistajien näin luona. Jopa velhojen, noitien ja ennustajien luona. Eli joiden luona ihmiset sitten kun käyvät, niin saavat monenlaista neuvoa. Eli monenlaista neuvonantajaa on, jolle ihmiset näin vievät myöskin niitä rahojansa. Ja on valtaisa määrä kaikkia näitä kirjoja ja lehtiä, hengellisiä kirjoja, tietokirjoja. Kaikkia mahdollisia aloja ja asioita käsitteleviä näitä kirjoja, jotka kaikki sitten tarjoavat niitä neuvoja ja ohjeita käytännön lähes jokaiseen mahdolliseen kuviteltavissa oleviin tällaisiin asioihin. Eli ei ole pulaa paikoista eikä pulaa näin ihmisistä, joilta voi tarvittaessa sitten hakea sitä jonkinlaista apua. Ja Salomo hän itsekin näissä sananlaskuissansa, niin hän oikein korosti neuvonnan ja niiden antajien sitä tärkeyttä. Täällä esimerkiksi sananlaskujen 11. luvussa, sen 14. jakeessa. Niin Salomo sanoi, että missä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Joissakin käännöksissä sanotaan, että neuvonantajan runsaus tuo turvan. Ja seuraavassa luvussa, täällä 12. luvussa jakeessa 15. Näin hän sanoi, että hullun tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta joka neuvoa kuulee, on viisas. Ja vielä kun mennään 2-3 lukua eteenpäin, niin 15. luvussa sen jakeessa 22 sanotaan, että hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu, mutta ne toteutuvat, missä on runsaasti neuvonantajia. Ja jos katsotaan vielä tämä 19. luku ja sen jae 20, joka sanoo, että kuule neuvoa, ota kuritusta varteen, että olisit vasta viisaampi. Eli voidaan sanoa, että näissä kaikissa edellisissä luvuissa tämä Salomo selitti näitä elämän turhuuksia, selitteli toisarvoisuutta ja tätä turhautumista. Mutta nyt voidaan sanoa, että tästä eteenpäin hän kutsuu meidät ikään kuin sellaisen sellaiselle tai semmoiseen neuvotteluhuoneeseen ja pyytää meitä näin kuin istumaan ja kuulemaan, mitä hänellä olisi näin sanottavana. Eli mitä neuvoja hän tahtoisi meille jakaa ja näin antaa. Eli hän kertoo, mistä ja miten, kuinka voi löytää onnea huolimatta nyt näistä kaikista elämän eteen tulevista vaaroista, huolimatta pettymyksistä ja huolimatta niistä kaikista epäoikeudenmukaisuuksista. En tiedä, mutta määrätyllä tavalla, kun ajattelen ja katselen tätä kaikkia lueskelen, niin alkaako jo löytymään vastausta näin Salomon näihin suuriin kysymyksiin hänen tähän etsintäänsä. Eli mistä tässä elämässä löytää sitä tyydytystä, täyttymystä ja kaikkia sitä onnea. Eli täytyy muistaa, että nämä neuvot, ohjeet, niin ne kuitenkin ovat vain niin hyviä kuin niiden antajien, niiden jakajien tämä viisaus ja tietämys. Se heidän pätevyys, kuinka päteviä nämä neuvonantajat sitten ovat. Ja nyt me luemme tästä saarnaajan kirjasta. Me luemme näitä Salomon pohdintoja, hänen mietintöjä, näitä hänen ajatuksiaan. Niin tällöinhän meillä on tämä mahdollisuus saada näitä neuvoja, ohjeita. Elämämme varaille voidaan sanoa viisaimmalta mieheltä. Eli viisaimmalta mieheltä, joka koskaan on tämän maan päällä näin elänyt. Eli mieheltä, joka käytti, voidaan sanoa lähes koko elämänsä, ainakin sen loppuelämänsä ja nämä rajattomat resurssinsa siellä etsiessään vastausta elämän tarkoitukseen, tähän tyydykseen, täyttymykseen ja löytääkseen myöskin sen onnen tässä elämässä. Eli meidän tulee vain muistaa tämä, että riippumatta nyt näin siitä, että kuinka hyviä nämä neuvonantajien nämä neuvot näin ovatkaan, niin nehän ovat hyödyllisiä vain silloin, jos me teemme niiden neuvojen mukaan. Eli jos me käytämme niitä. Eli me emme voi koskaan hyötyä, emme Salomon, emme Jeesus, emmekä Paavalin tai jonkun muun Herran palvelijan näistä neuvoista, jos emme noudata niitä heidän neuvojansa. Eli jos me emme ota niitä varten. Ja Salomo, hän jakaa heti alkuunsa muutaman tällaisen tosiasian, voidaan sanoa muutaman hyvän neuvon tällaisen faktan. Eli ensinkin tässä ensimmäisessä jakeessa hän kertoo meille, ettei kukaan varmuudella näin tiedä, että mikä häntä tässä elämässä odottaa. Ja kuinka tämä kuolema on ihmiskunnan, voidaan sanoa tällainen ehkä se kaikkein kauhein tragedia. Eli kuinka meidän tulisi nauttia myöskin tästä elämästä ja nähdä, kuinka Jumala on tämän kaiken elämän antaja. Ja kuinka tämä nyt tämä elämä, se on määrätyllä tavalla, se on epävarmaa. Ja se on monella tavalla myöskin hyvin arvaamaton. Mutta katsotaan, niin kuin sanoin tästä ensimmäisestä nyt tästä jakeesta. Tämä jae, joka nyt luen sen vielä tässä, näin sanotaan, että niin minä painoin mieleeni kaiken tämän ja pyrin saamaan kaikkia tätä selviä. Kuinka näet vanhurskaat ja viisaat ja heidän tekonsa ovat Jumalan kädessä. Ei rakkauskaan eikä viha ole ihmisen tiedettävissä. Kaikkea voi hänellä olla edessä. Eli meidän tulee nähdä, ettei kukaan tiedä, mikä häntä tässä elämässä näin varmuudella odottaa. Eli kun me katsomme, tutkimme näitä seuraavia lukuja, niin täältä nousee näitä muutamia tällaisia aiheita, teemoja, joka toistuu uudelleen ja taas näin uudelleen. Ja tämä ensimmäinen on, että tulevaisuus se on jokseenkin, se on epävarmaa. Ja toiseksi tämä kuolema, se on varma. Se on väistämätön asia. Ja vielä vaikka kolmanneksi, niin tavallaan tulisi ottaa se kaikki ilo irti tästä elämästä, kun sen vielä voi näin ottaa. Ja näiden asioiden ympärillä tämä Salomon neuvot sitten, ne hyvinkin näin pyörivät. Eli jos me katsomme tätä ensimmäistä asiaa, eli ensimmäistä toteamusta, että tulevaisuus, se on epävarmaa. Eli me emme voi varmuudella tietää, että mitä tulevaisuus meidän eteemme, meidän elämämme eteen tuo tullessaan. Eli kukaan ei tiedä sitä tarkalleen, mikä häntä odottaa. Eli me voimme nähdä, kuinka Salomo toteaa, kuinka vanhuskaat ja viisaat, he ovat Jumalan käsissä, hänen huolenpidossa. Mutta kukaan sen enempää vanhuskas kuin tämä epävanhuskas tai jumalaton. Ja hän ei tiedä, odottaako hän tässä elämässä rakkaus vai viha, vai kumpikin, tai sitten ei kumpaakaan. Eli Salomo siis sanoi, että niin minä painoin mieleeni kaiken tämän ja pyrin saamaan kaikkia tätä selville. Kuinka näet vanhurskaat ja viisaat ja heidän tekonsa ovat Jumalan kädessä. Ja rakkaus eikä viha ole ihmisen tiedettävissä. Kaikkea voi hänellä olla edessä. Eli vanhurskaat ja viisaat ovat Jumalan käsissä, he ovat hänen huolenpidossa. Ja se on hyvä huomata, että Salomo ei tehnyt tällaista johtopäätöstä nyt näin kaikista maailman ihmisistä, vaan ainoastaan näistä tästä tietystä ihmisryhmästä, eli vanhurskaista sekä viisaista. Eli vanhurskaat ovat vastakohta nyt näin jumalattomille. Ja jokainen, joka elää nyt jumalattomasti, niin hän kulkee tottelemattomuudessa Jumalan lakia ja Jumalan sanaa näin nähdä. Eikä siksi ei tämän tähden ole siinä määrin Jumalan käsissä ja hänen huolenpidossaan. Eli niin kuin vanhurskas ja se viisas ihminen on. Mutta sitä vastoin niin, tämä vanhurskas ihminen, hän joka tottelee Jumalan pyhää sanaa, tottelee näitä käskyjä, niin hän on Jumalan käsissä ja on myöskin hänen huolenpidossaan. Ja viisaat hehän ovat vasta kohta sitten tyhmille. Eli se ihminen, joka tavoittelee hulluutta ja sitä kaikkia mielettömyyttä, joka tekee elämässä juuri niitä huonoja valintoja, niin ei myöskään ole näin Jumalan käsissä eikä hänen huolenpidossaan. Mutta se viisas ihminen, joka näkee elämän Jumalan lahjana, näkee sen Jumalan perspektiivistä ja hänen näkökulmastaan ja vaeltaa myöskin näin sen mukaan, niin hän on Jumalan käsissä. Ja hän on näin Jumalan huolenpidossa. Ja olla nyt näin Jumalan käsissä ja siinä hänen huolenpidossaan, niin sehän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Jumala pitää huolta. Hän huolehtii näin ihmisestä. Hänestä, joka elää vanhurskaasti ja viisaasti. Ja jos joku kuka tahansa asettaa elämänsä nyt Jumalan käsiin, niin Jumala pitää hänestä huolta. Se on varma asia. Voi melkein taata tämän asian. Sillä nyt ei ole väliä, mitä minä täällä takailen, mutta sillä on väli, että Jumala on luvannut tämän näin tehdä. Eli hän lupaa täällä sanassaan monin kohdin näin tekevänsä. Ja otan täältä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Kuudes luku ja sen 33. jae. Joka näin sanoi, että vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Ja Luukkaan evankeliumin 12. luku, sen 7. jae, sanoi, että ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö, te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta. Jos mennään tänne ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen, niin tämän Pietarin kirjeen 5. luku sen 7. ja sanoi, että heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Ja tahtoisin vielä tästä pari Raamatun kohtaa ottaa täältä Vanhan liiton puolelta täältä, ensin tästä psalmista 40. Eli psalmi 40 ja se jae 18, joka sanoo näin, että minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen. Olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen. Ja vielä Jesajan kirjan, sen 41. luku. Jesajan kirje 41. luku ja sen 10. jae. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhuskauteni oikealla kädellä. Mutta niin kuin nyt tämä Salomo täällä sanoi, että ei rakkauskaan eikä viha ole ihmisen tiedettävissä. Kaikkea voi hänellä olla edessä. Kaikkea voi tapahtua, näin sanotaan tässä kaikille. Eli sen enempää vanhuskas kuin ei vanhuskas, eli jumalaton. Hän ei voi tietää, onko hänen elämänsä kohdalla rakkautta tai vihaa. Eli viisaan mallakaan ei ole määräysvaltaa siihen tulevaisuuteensa nähden. Eli ei sille, miten hänen elämänsä on menevä. Ja miten se on myöskin sitten päättyvä. Eli ei ole minkäänmoisia sellaisia takeita sellaiselle. Eli elämässä voi tapahtua, ja niin kuin tapahtuu, elämässä voi tapahtua niin hyvää kuin sitten myöskin näin pahaa. Ihminen voi menestyä ja toisinaan hän voi epäonnistua. Ja mikä onkaan sitten oleva se lopputulos, niin kaikki on Herran kädessä. Ja koska nyt vanhuskaan ihmisen elämä on Herran käsissä, niin tällöin se, mitä elämällämme sitten näin tapahtuu, niin ei tulisi nostattaa pelkoa meidän sydämissämme. Eli jos me todella pyrimme elämään vanhuskaasti ja viisaasti, vaan kaiken tällöin pitäisi pikemminkin tuottaa sitä luottamusta ja varmuutta meidän Herramme näin kohtaan. Eli tulee aina muistaa, että jos todella olemme antaneet tämän oman elämämme Jumalan käsiin, eli tähän hänen huolenpitoonsa hänen huolehdittavakseen, niin tällöin se meidän elämämme, niin se on silloin Jumalan kädessä. Se ei ole enää meidän omissa käsissämme. Ja se, mitä Raamattu opettaa ja mitä elämän kokemuskin se näin näyttää, niin Jumalan kädet, ne ovat vahvat ja ne ovat voimalliset. Ja hän voi tehdä se, mitä me emme voi tehdä. Eli meidän voimamme on rajalliset, mutta hänen voimansa, ne ovat rajattomat. Eli kun meidän elämämme yhtä hyvin nyt kuin sitten sen lopullakin, niin se on Jumalan käsissä. Ja elämämme tällöin ne hallitsee silloin tämä Jumalan voima. Hallitsee hänen viisautensa sekä myöskin hänen rakkautensa. Ja Jumala tietää tarkkaan, mikä meille on näin parasta. Ja hänen tarkoituksensa ovat aina vakaat ja ne on myöskin näin aina varmat. Eli siis jos luotamme Jumalaan kaikella sillä, mitä me olemme ja mitä meillä on, niin varmasti hän tällöin antaa meille nyt onkin jonkinlaiset määrätynlaiset sellaiset takuut, että me onnistumme tässä elämässä. Onnistumme elämässä turvatessamme näin nyt häneen. Eli kun elämämme on laitettuna hänen käsiinsä. Ja täällä roomalaiskirjeessä nyt muista, lukiko Petrus tämän, mutta jos ei lukenut, niin se vähän voi sitten joku toinen kerta lukea. Eli roomalaiskirjeen 8. luku ja se jäi 28. Se sanoo, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi. Jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli Jumala vaikuttaa kaiken yhdessä meidän parhaaksemme. Ja mitä hän sitten vaikuttaakin, niin se on meille aina sitä parasta. Ja tähän tahdon lukea jälleen muutaman näin aiheeseen sopivan tällaisen Raamatun kohdan jakeen. Nämä tällaiset jakeet, jotka puhuvat tästä Jumalan kädestä ja kuinka hyvä niissä Jumalan käsissä näin myöskin on olla. Ja Johanneksen evankeliumin 10. luku, sen 29. jae sanoo. Eli Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 29. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän. Ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Ja ensimmäinen Pietarin kirje. Täällä sen 5. luku ja tämän 5. luvun 6. jae sanoi, että nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja vanhan liiton puolelta tahdon saattaa myöskin näin pari kohtaa Joosuan kirjasta. Joosuan kirjan 4. luvusta. Ja sen jakeen 24. Joosuan kirja 4. luku ja 24. Jotta kaikki maan kansat tulisivat tietämään, että Herran käsi on väkevä. Ja jotta te pelkäisitte Herraa teidän Jumalaanne ainiaan. Ja vielä jos ottaisin psalmista, psalmi 89. Psalmi 89 ja siitä tuon 14 jakeen. Ja se sanoo näin, että sinulla on käsivarsi voimaa täynnä. Väkevä on sinun kätesi. Korotettu sinun oikea kätesi. Ja tämän jälkeen sitten tämä Salomo, hän puhuu tästä kuolemasta. Hän puhuu tästä ihmiskunnan suurimmasta, ehkä kauheimmasta tällaisesta asiasta. Ja Salomon neuvo tässä on se, että me ymmärtäisimme, että tämä kuolema on väistämätön asia. Se on täysin varma asia. Ja kun me ajattelemme, että mikä on koko ihmiskunnan tämä suurin vihollinen, mikä on ihmiskunnan kaikkein suurin vihollinen, niin se on synti. Ja synti ja tämä kuolema, niin ne kulkevat aina käsi kädessä. Täällä roomalaiskirjeessä, täällä sen 5. luvussa, ja sen 12. jaen näin sanoo, että sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta tämä kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ja vielä tässä seuraavassa luvussa, eli 6. luvussa, se jakeessa 23 sanotaan, että sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja juurikin tämä kuoleman väistämätön tämä tosiasia. Niin tämä painoi siellä tämän Salomon sydäntä, kun hän siellä kirjoitti tätä saarnaajan kirjaa. Ja hän tunsi sitä pakottavaa tarvetta, kun hän tätä kirjoitti ja välitti tätä kaikkia oppimaansa, näkemäänsä, kokemaansa tälle kansalle, jota hän hallitsi. Ja täytyy sanoa, että kiitos siitä Jumalalle, että Pyhä Henki vaikutti hänen sillä tavalla siten, että nämä hänen opetuksensa, voisi sanoa nämä hänen saarnassa ja siinä olevat nämä hänen viisautensa. Että ne olivat näin tämän Pyhän Hengen inspiroimia ja säilyivät näin meille kaikille aina tähän päivään saakka. Ja ihmiset näin kaikkialla maailma, missä nyt vaan raamatut ovat näin sallittuja, niin ovat voineet, ovat saaneet sitten seurata hänen opetuksia, näitä viisauksia ihan vuosisatojen näin ajan. Ja voimme olla melkoisen varmoja siitä, että kun Salomo näitä tutkimuksia, näitä ajatuksia, kun hän näitä kirjoitti ja laittoi, pisti sinne näin muistiin, niin mitä ilmeistä hän oli jo siinä iässä, että hän melkeinpä jo maistoi sen kuoleman. Eli suurin osa siitä hänen elämästään oli jo takanapäin, ehkä vain vähän aikaa siitä oli enää näin edessäpäin. Ja mitä ilmeistä, niin näin itse ajattelin, että hänen sydämensä oli täynnä sitä katumusta siellä. Oli paljon sitä tunnon tuskaa ja surua. Eli kaikkia sitä pitkää aikaa, niitä monia vuosia, niitä vuosia kohtaa, joita näistä ajoista, jolla hän oli elänyt vastoin sitä Jumalan tahtoa. Niitä aikoja, joita hän ei voinut enää, ei millään muodoin näin saada takaisin. Eli jos olisi ollut mahdollista, eli elää se elämä uudestaan, niin voimme olla täysin varmoja siitä, että hän olisi elänyt sen elämän täysin toisella tavalla. Kulkisi aivan toista polkua kuin sitä ylpeää lihallista tietä. Sitä, jota hän oli vuosikymmeniä näin seurannut. Ja tämähän juuri tämä hänen opetus tekee näistä hänen neuvoistansa. Ja juuri tästä kuoleman aiheesta niin määrätyllä tavalla pelätyn, mutta myöskin varteen otettava ja myöskin näin hyvinkin näin viisaan. Eli Salomo täällä antaa ymmärtää, kuinka tämä kuolema se on jokaisen ihmisen se kohtalo. Ja se koskee niin vanhuskasta kuin se koskee sitä jumalatontakin. Eli se koskee joka ikistä ihmistä. Eli niin hyvin pahoja, puhtaita, saastaisia, kaikkia henkilöitä. Henkilöitä, jotka vannovat valoja, niitä ihmisiä, jotka pelkäävät vannoa yleensä ottaen valoja. Eli kaikille tässä määrin käy näin samoin. Kaikilla on tämä sama kohtalo tässä asiassa. Eli sama kohtalo on vanhuskaalla kuin on jumalattomallakin. Eli hänelle, joka uhraa, sellaisella, joka ei uhraa. Eli tässä mielessä hyvälle käy niin kuin syntisellekin. Eli kuolema on loppu, se on se suuri murhenäytelmä jotain kaikille, jotka elävät tässä maailmassa, elävät tämän auringon alla. Ja nyt tämä kuoleman, sen pelko tai sen ajatteleminen, niin sehän saa etsimään sitten niitä monenmoisia näitä pakoteita. Pois miettimästä, pois ajattelemasta kuolemaa. Kaiken sen nautinnolliseen, hekumallisen elämän kautta, jota moni ihminen on valinnut näin tekemään ja näin tahtoisi näin hukuttaa tämän kuoleman ajatukset näin niin. Eli moni ihminen valitsee suoranaisesti sen hulluuden ja kaiken pahuuden, koska kuolema on tällainen väistämätön asia. Ja ihmisen sydän, se on täynnä pahuutta. Raamattu sanoo selkeästi tässäkin kohdin, että se on täynnä pahuutta, se on hulluutta koko heidän elämänsä ajan. Ja sen jälkeen he menevät sitten kuolleiden luokse. Ja kuolemahan on sitten tämän kaiken toivon ja kaikkien näiden mahdollisuuksien näin loppu. Sillä niin kauan kuin ihminen on nyt näin elävien joukossa, niin tällöinhän hänellä on tätä toivoa. Ja siksi näin Salomo sanoi, että elävä koira on parempi kuin kuollut leijona. Eli kuolleet eivät tiedä mitään. Eli kaikki mahdollisuudet elämään ja siinä olevaan nautintoon, niin ne ovat näin poissa. Ja kuolleet heidät unohdetaan pian. Ja vain elävät tietävät tästä asiasta, että he tulevat näin kuolemaan. Mutta kuolleet eivät tiedä näin mitään. Eli he eivät saa enää mitään huomiota, ei mitään muistoa, sillä heidän jopa muistonsa, se on hyvinkin pian näin unohdettu. Eli kuolleet eivät enää koe tai heillä ei enää ole osallisuutta täällä mihinkään. Ei ole rakkaudessa, ei ole vihassa eikä missään muussakaan. Eli heidän rakkautensa ja vihansa, kateutensa tai sitten vaikka myötätuntosana ovat jo menneet. Eli heillä ei ole enää koskaan mitään osaa missään, mitä auringon alla näin tapahtuu. Eli kuolema, se on jokaisen, voidaan sanoa, tällainen osa. Se on väistämätön ja elämä on sitten vastaavasti tällainen arvaamaton. Eli riippumatta nyt näin siitä, että miten elät, mitä valintoja elämässä näin teet. Huolimatta mitä polkua kuljet tai seuraat, niin lopullinen kohtalo seuraus kaikella elämisellä on tämä kuolema. Eli elämässä auringon alla kaikki tiet päättyvät lopulta kuolemaan. Ja jossakin määrin tämä on tämä kuolema tällainen suuri tasaaja, eli yhteinen tällainen nimittäjä, joka yhdistää lopulta nämä kaikki ihmiset. Ikään kuin samaan nippuun. Vaikka Raamattu opettaa, että meidän päätöksemme, meidän elämäntapamme, ne voivat pidentää tai vastaavasti lyhentää meidän päiviä. Niin kuitenkin tämä tosiasia on, että me kaikki joka tapauksessa niin me kuolemme. Eli siinä mielessä meillä kaikilla on tällainen yhteinen kohtalo. Ja toivottavasti kaikille nyt tuli oikein surullinen haikea mieli tästä asiasta. Tietään, että me kaikki kerran kuolemme. Kuolemme samalla tavalla kuin se kaikkein pahin jumalaton ihminen. Mutta tämä yhteinen meidän kohtalomme, sehän on vain sinne hautaan asti. Eli vaikka meillä kaikilla on tämä yhteinen, tämä sama piste mennä, päätyä sinne maan, tässä maan päällä sinne hautaan. On oleva tuleva tämä kuolema ja sitten on tuleva tämä hauta. Niin meillä ei ole tätä yhteistä kohtaloa kuitenkaan siellä iankaikkisuudessa. Ja ne valintamme juuri tämän auringon alla, niin nehän määräävät, ne osoittavat, elämmekö sitten iankaikkisesti tämän auringon yläpuolella, vai elämmekö me sittenkin tämän alapuolella. Teemme tai jätämme tekemättä mitä hyvänsä, niin olemme kaikki kohtaava tämän kuoleman. Ja me saatetaan jotkut jopa syöksyä kuolemaan hyvinkin nopeasti ja äkillisesti. Tai sitten tapahtuu niin, että vähitellen se hidastaa ja kuolema tulee ikään kuin sillä hellävaraisesti, mutta sitä ei voi kuitenkaan millään tavalla näin väistää. Ei voi välttää lopulta sitä hautaakaan. Ja siksi tämän väistämättömän lähestyvän kohtaamisen, niin sen pitäisi vaikuttaa meissä syvästi sitä, että mitä me yleensä ottaen näin teemme. Eli Salomo kyllä näkee tämä kuolema huonona, ei hän näe sitä hyvänä asiana. Se on hänestä valitettava tällainen tapahtuma, ei mikään onnekas tapahtuma. Negatiivinen, ei positiivinen asia. Eli se on hänelle tällainen itku eikä ilon aihe. Kirous enempi kuin että se olisi siunaus. Ja useinhan ihmisethän oikein välttävät tarkoituksellisesti sitä sanaa kuolema. Ja saattavat korvata sen ilmaisulla, kuten hän jätti meidät ja hän meni sinne kotiinsa, nukahti tai siirtyi täältä pois. Ja sehän on selvä, jossa kun uskovainen kuolee, niin hän todellisuudessa nukahtaa ja menee sinne kotiinsa, mutta nämä tällaiset sanonnat, niin ei kuitenkaan tule tehdä tästä kuolemasta yhtään vähemmän näin todellista. Ei yhtään vähemmän todellista kuin mitä se todellisuudessa näin on. Eli ihminen, joka suhtautuu kuolemaan sellaisesti kevyesti, niin hän saattaa juuri olla se ihminen, joka pelkää sitä kaikkein eniten. Ja jos me otetaan tämä elämä vakavasti, niin kuin meidän tulisi tämä vakavasti näin ottaa, niin me emme silloin voi myöskään suhtautua tähän kuolemaan sillä tavalla välinpitämättömästi. Ja loppujen lopuksi se ainoa tapa olla valmis kuolemaan, niin tai sanotaan näin, että olla valmis elämään, niin se on merkki silloin siitä, että on valmis myöskin siihen kuolemaan. Eli paras asia, mitä voidaan tehdä, niin on aina luottaa tässäkin näin Jumalaa. Elää uskosta ja nauttia kaikista niistä siunauksista, joita Jumala sitten meille suo. Eli täytyy aina muistuttaa, että mikä tämän koko Salomon saarnan kirjan tämä tarkoitus ja tämä tällainen näkemys on, niin että miltä näkökannalta, millä perspektiiviltä tämä kaikki on saanut näin syntyä. Millä tavalla, miksi tämä on näin kirjoitettu. Eli tulee pitää mielessä tämä tärkeä asia, että tämä, mistä Salomo tahtoo näin puhua, niin se on kaikki sieltä ihmisen näkökulmasta, sieltä katsottuna. Eli ihmisen, joka saattaa nähdä tämän elämän vain ja ainoastaan näin auringon alla. Eli muistakaa mä esimerkiksi juuri, mitä tässä kolmannessa jakeessa näin sanotaan. Että se on onnettomuus kaikessa, mitä tapahtuu auringon alla. Että kaikilla on sama kohtalo. Ja myös se, että ihmislasten sydän on täynnä pahaa. Että mielettömyys on heillä sydämessä heidän elinaikansa. Ja sen jälkeen vainajien tykö. Ja kun ajattelee tätä kuolemaa sillä tavalla, niin mielestäni ei tule unohtaa, että tämä kuolema ei ollut osa Jumalan ikään kuin sitä alkuperäistä suunnitelmaa. Eli jos näin voidaan sanoa, niin se ei ollut se alkuperäinen hänen suunnitelma. Eli me kuolemme, koska olemme syyllisiä syntiin. Syyllisiä moraalittomuuteen ja kaiken näköiseen väkivaltaan, laittomuuteen ja syyllisiä myöskin Jumalan pyhän ja iankaikkisen tämän lain ja sanan rikkomiseen. Ja näin ollen meidän tulee maksaa tästä kaikesta se synnin hinta. Ja mikä on se synnin hinta, niin se ei ole mikään muu kuin tämä kuolema. Synni ja kuoleman olemassaolo on kauhea ja paha asia. Ja se on se asia, minkä jokainen ihminen on aiheuttanut näin itsellensä. Ja luen nyt tässä pari Raamatun kohtaa. Täältä Johanneksen evankeliumista, sen 3. luvusta. Johanneksen evankeliumin 3. luku ja sieltä sen 19. jakeen. Joka näin sanoo, mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan. Ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Sillä heidän tekonsa olivat pahat. Ja vielä jos ottaisi tämän roomalaiskirjeen 6. luvun, sen jakeen 23. Eli roomalaiskirje 6. luku ja sen jae 23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Meidän Herrassa. Ja siellä hebrealaiskirjeessäkin, siellä oliko 9. luku, niin siellä sanottiin, että samoin kuin ihmisillä on määrätty, että heidän kerran on kuolemi, mutta sen jälkeen tulee se tuomio. Ja nyt näin se syntinen ihminen, pelastumaton ihminen, niin hän ajattelee, että kaikki kärsivät tämän saman kohtalon. Ja se on monesti syy sille, miksi ihmiset eivät, useimmiten he eivät pyri edes mihinkään hyvään. Eli sen sijaan he valitsevat sen oman tiensä siihen hulluuteen. Eli he eivät näe tässä elämässä, ei sen jälkeenkään, ei mitään toivoa. Että edessä on vain tämä kuolema, ei mitään muuta. Ja tämän kuoleman ja lähestyvän tuomion sitten, se saa sitten myöskin jotkut ihmiset tekemään täysiä tällaisia vääriä valintoja. Näitä päätöksiä siinä elämässä. Ja koska tämä heidän elämänsä se väistämättä, kun se päättyy, niin he päättävät ottaa näin kaiken irti tästä elämästä, tästä maailmasta. Eli kun siinä vielä se aika on, niin he ajattelevat, että tästä pitää nyt saada se kaikki mahdollinen ilo, riemu ja kaikki tämä irti. Ja käyvät sitten hemottelemaan sitä kaikkia lihansa vanhan syntisen luontonsa sitä. Niitä haluja ja niitä himoja. Ja tämä Salomo sitten huomauttaakin tässä ihmisen sydämen tästä luonnollisesta tilasta. Kuinka se todella on täynnä sitä pahuutta, se tulvii sitä syntiä, jumalattomuutta, vääryyttä ja sitä kapinaa. Eli se on täynnä hulluutta, tyymyyttä. Se on täynnä kevytmielisyyttä ja kaikkea sitä typeryyttä. Voidaan sanoa, että se on täynnä jopa sitä mielenvikaisuutta. Täällä Jeremian kirjassa, tahdon ottaa tähän väliin tällaisen yhden jakeen, Jeremian kirjan 17. luvusta. Ja täältä sen 9. jakeen. Eli Jeremian kirja 17. luku 9. jae. Joka sanoo näin, että petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen, kuka taitaa sen tuntea. Minä, Herra, tutkin sydämen, koettelen munaskuut ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan. Hänen töittensä hedelmän mukaan. Ja nyt jos vielä luetaan nämä 2-3 jaetta tästä saarnaajan kirjasta, eli täältä jakeista 4, joka sanoo näin, että onhan sille, jonka vielä on suotu olla kaikkien eläväin seurassa toivoa. Sillä elävä koira on parempi kuin kuollut leijona. Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu. Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla. Eli meidän tulee jälleen näin muistaa, että tämä Salomo hän puhuu vain ja yksin omaa elämästä nyt näin auringon alla. Eli kuvaillessaan näitä kuoleman todellisuuksia. Kuinka ainoastaan elävillä heillä on tämä toivo, toivo nauttia ja elää tätä elämää. Eli toivo tehdä jotakin uutta, jotakin sellaista hyödyllistä. Toivo kertoo siitä, että on jotain, mitä odottaa näin innolla. Esimerkiksi illalla tai vaikkapa aamulla herättyä, niin ihminen voi ajatella, että uusi päivä on taas lähtenyt käyntiin. Uusi päivä elettävänä. Että on enemmän elettävää ja enemmän koettavaa. Nautintoja nautittaviksi. Ehkä hyviä tekojakin suoritettaviksi. Eli tämä kaikki, mitä me voitaisiin näin haluta ja tehdä, kokea ja myöskin näin tietää, niin tähän sisältyy tähän yhteen sanaan, tähän sanaan. Toivo, josta velikin näin puhui. Eli vain niillä ihmisillä, joiden sydämet vielä pumppaavat sitä verta. Sydämet, jotka rinnassa näin lyövät, niin sellaisilla ihmisillä tähän nähden, Salomonin opetukseen nähden, auringon alla vain heillä on tätä toivoa. Eli kuolleilla sydämillä, jotka eivät enää lyö, niin heillä ei ole sitä toivoa. Ja Salomo vertaa tällaiseen yleiseen arabialaiseen sananlaskuun. Ilmaistaakseen tätä asiaa, että elävä koira on parempi kuin se kuollut leijona. Tänä päivänä tuskin kukaan näin ajattelee, kun koirat ovat luokiteltu ihmisen parhaaksi ystäväksi. Niistä on tullut kissojakin rakastetuimpia ihmisiä, tai näin eläimiä. Mutta Salomon aikana koiria halveksuttiin ja leijonaa sitten vastaavasti ihailtiin ja kruunattiin tällaisiksi petojen kuninkaiksi. Ja me kaiketin muistamme Daavidin ja Goljatinkin taistelun, joka löytyy täältä ensimmäisestä Samuelin kirjan 17. luvusta. Ja siinä jakeessa 42 käy ilmi, kuinka tämä filistialainen, eli nähdessään tämän mitättömältä tuntuman vastustajansa, niin hän halveksi tätä Daavidia. Halveksi häntä siksi, koska hän oli vielä hyvin nuori. Ja Goljat sanoi tälle Daavidille, että olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan. Eli tämä filistialainen hän kiroili Daavidia vannoen siellä jumaliensa kautta. Ja ei ollut tapana idän mailla, että koirat olisivat olleet joitakin maskotteja tai asuneet saman katon alla siellä ihmisten kanssa. Eli ne olivat siihen aikaan näitä raadon syöjiä samalla lailla kuin korppikotkatkin. Söivät kuollutta lihaa, kuten silloin, kun koirat nuolivat Ahabin ja Ahabin verta ja söivät kuningatar Iisebelin tämän hänen ruumiinsa. Ja tämä Salomo tahtoo näin havainnollistaa tätä asiaa, kuinka on parempi olla tämä elävä koira. Se köyhin, heikko ja alhaisin olento, vaikka olisi minkälainen lurjus. Kuin olla se kuollut leijona, rikkain, vahvin, jaloin olento, joka on kuollut. Ja kun otetaan huomioon vain tämä elämä tämän nyt maan päällä, niin tällöin on parempi olla elossa kuin olla sitten näin kuollut. Mutta kun ajattelen sitä, että Salomo tuskin on se viimeinen ihminen, joka olisi lannistanut ketään toivomasta nyt itsellensä tai yleensä ottaen elämällensä sitä parasta. Ja siksi hän lainasi. Käytti ja lainasi tätä sanan lasku, että parempi olla elävä koira kuin se kuollut leijona. Eli hän odotti, että kuulijoilla olisi sen verran sitä maalaisjärkeä toivonsa ohessa, että he eivät tarttuisi mihinkään sellaiseen väärään toivoon. Eli todellisuudessahan kristityillä, heillä vain voi olla tämä elävä toivo. Heillä ei ole mitään kuollutta toivoa, vaan heillä on tämä elävä toivo. Ja se toivo, jonka kuolema sitten lopulta voi näin tuhota, niin se on sitä väärää toivoa. Ja sellaisesta toivosta, mitä pikemmin, niin on kaikkein parasta näin luopua. Eli vapahtajamme Jeesus Kristus, hän on elossa ja hän on voittanut tämän kuoleman ja hän on antanut meille tämän elävän toivon. Luen täältä toisesta Timoteus-kirjeestä tästä ensimmäisestä luvusta ja vielä sen 10. jakeesta. Eli toinen Timoteus kirje, 1:10 jae, se sanoi, että hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, mutta nyt ilmi saatettu meidän vapahtajimme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi paloon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Eli kuolleet eivät tiedä mitään. Kuolleilla ei ole mitään odotettavissa täällä maan päällä. Kaikki heidän mahdollisuutensa, ne ovat näin menneet. Eli heille aika on näin loppunut, se on päättynyt. Ja heillä ei siinä nähden ole enää mitään toivoa. He eivät enää voi palata takaisin, eivätkä voi valita erilaista kohtaloa, toista määränpäätä tähän iankaikkisuuteen näin nähden. Sitä vastoin elävät tietävät hyvin sen, että hekin tulevat kerran kuolemaan. Ja siksi elävien tuli sitten valmistautua myöskin tähän kuolemaan ja siihen, missä he viettävät sen iankaikkisuutensa. Eli heidän tulisi elää elämänsä ennen kaikkea kuolema ja iankaikkisuus siellä mielessään, kun heillä vielä on aikaa tehdä näitä päätöksiä. Niitä päätöksiä, joilla on nimenomaan iankaikkisia näitä seurauksia. Ja Salomo tuo julki, kuinka nyt kuolleet, kuinka heidät unohdetaan hyvinkin pian. Eli huolimatta kuinka paljon on sitä rikkautta, kuinka paljon valtaa tai mainetta ihmiset ovat saaneet täällä maan päällä, niin heidät unohdetaan pian heidän kuolemansa jälkeen. Ja lopulta heidän elämässä se merkitys häviää ja se häviää nopeasti, menee pari sukupolvea ja ei heitä enää oikeastaan kukaan enää kaipaika muista. Eli kuolleet eivät enää koe tai ole osallisena sitten missään. Eivät rakkaudessa, eivät pihassa, eivät kateudessa eikä missään muussakaan. Ja nämä kaikki tämän elämän halut ja intohimot eivät ole enää siellä heidän tiedossaan, kun tämä kuolema sitten näin saapuu. Eli kuolema on lopullinen, se katkaisee meidät täysin tästä maailmasta. Ja nyt koko tämän saarnaajan kirjan ajan tämä Salomo korostaa meidän kaikkia tätä harkintavaltaamme. Päätöksen teko tällaista vapautta, että me saamme päättää monista asioista. Miten ja kuinka kannattaa elää vai kannattaako nyt elää yleensä ottaen lainkaan. Eli Jumala tietää, mitä tulevaisuus tullessaan ja mitä huomenna sitten tapahtuu juuri niiden tänään vaikkapa tekemiemme päätöksien näin seurauksena. Ja Salomo sanoi, että niin käy hurskaalle kuin sille jumalattomallekin. Ja nyt kun ajattelee sitä, no jos näin on, niin miksi vaivautua elämään jumalallista elämää? Joku saattaa tällaistakin kysyä. Eli loppujen lopuksi, tottelemmeko lakia tai emme, tuomeko uhreja tai emme tuo, laiminlyömmekö rukouksia tai raamatun lukemista, sen tutkimista tai emme, pidämmekö lupaukset vai rikommeko ne kaikki. Niin kaikki me kuolemme samalla tavalla. Eli näinhän on. Eli meillä on tämä ihan sama yhteinen kohtalo maan päällä, kuolema ja hauta. Mutta sitten, ja se iso mutta on, että meillä ei ole sitä yhteistä kohtaloa siellä iankaikkisuudessa. Ja kiitos Jumalalle siitä, ylistys ja kunnia hänelle, että Jeesuksen Kristuksen kautta on olemassa tämä toisenlainen näkökulma tähän kuolemaan. Eli toisenlainen näkökulma kuolemaan yhtä lailla kuin tähän elämään. Eli niille, jotka tuntevat Jeesuksen. Eli heille, joilla on jotakin tämän auringon yläpuolella odotettavissa. Niin kuolema heille, se ei ole mikään vihollinen. Ei se ole heille mikään tragedia. Se ei ole murhe, ei suru, vaan se monellekin voi olla se, ja onkin se suuri ystävä. Se ei ole jotakin peljättävää, se on jotakin odotettavaa. Ja se ei ole mikään loppu, vaan se on suuri alku. Ja se ei ole myöskään mitään jonkun toivon lakkaamista, vaan se on vihdoin sen toivon täyttämistä. Eikä se ole myöskään mitään tuskallista jonkun surujen tämän elämän kaiken loppu, vaan se on kivuton, ei tappio, vaan se on suuri voitto. Kun ajattelemme sitä, että Herramme Jeesus Kristus hän kuolemansa voittonsa ylösnousemuksensa kautta, hän on kukistanut täysin tämän kuoleman. Ja hän antaa ihmiselle tämän toivon. Ja kuolema ei voi meitä enää millään tavalla näin voittaa. Ja varsinkin jos olemme todella luottaneet, laittaneet se meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen. Eli meidän vapahtajamme. Niin kuolema vapauttaa meidät tämän elämän kurjuudesta ja näistä kaikista rajoituksista. Meidän Herramme kaikkien näiden ylösnousemusten ja syntiin antumuksensa ja kaiken tämän kuoleman voiton näin kautta. Ja tämä kuolema kuljettaa meidät sitten auringon alla olevasta täältä tyhjästä monesti niin merkityksettömästä olemassaolosta niihin iloihin, jotka Kristus on valmistanut meille siellä auringon yläpuolella. Siellä, missä hän on valmistanut meille se meidän majamme, meidän kartanomme, meidän asumuksemme, sen kaikki. Eli ihmisen näkökulman, tämän toisen näkökulman ero on yhdessä nimessä, ja se nimi on tämä Jeesus. Eli hän, joka tekee tämän suuren valtaisan eron. Ja luen nyt tästä ensimmäistä korintolaiskirjeestä, en muista lukiko Petrus tämänkin. Menikö nappaamaan tämänkin kohdan? Eli ensimmäinen korintolaiskirja 15. luku. Sen 19. jae. Joo, Petrus luki tämän. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta sitten jäi 26. Sanokin näin, kuinka vihollisista se viimeinen, joka kukistetaan, on tämä kuolema. Ja vielä otan viimeiseksi tästä ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä, sen 4. luvusta jakeesta 13. Eli ensimmäinen tessalonikalaiskirje 4. luku 13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on. Ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Meillä on. Meillä uskovaisilla on tätä toivoa. Uskovattomilla ei ole tätä toivoa. Tätä luottamusta, ja siksi he ovat valmistautumattomia myöskin siihen kuolemaan. Tällainen eräs uskovainen, kuolemaan täysin valmistautunut uskovainen, sanoi, että kuolema on suuri seikkailu. Ja jonka rinnalla kaikki nämä kuulennot ja avaruusmatkat, niin ne kalpenevat merkitykselle, tai näissä merkityksettömiksi. Ja niillä on mitään merkitystä, ei niitä voi verrata edes tähän kuoleman matkaan, minkä me uskovaiset saamme näin kokea. Ja juuri tämän kaltaista tätä luottamusta ei varmasti saa, jos ihminen pyrkii pakenemaan tätä kuoleman todellisuutta. Vaan sen saa ainoastaan, kun ihminen on valmis kohtaamaan sen, tämän viimeisen vihollisensa. Eli rehellisesti kääntymällä pois synnistä ja luottamalla nyt näin Jeesukseen Kristukseen. Että hän pelastaa tämän kuoleman päivänä ihmisen. Ja toivottavasti meistäkin jokainen on tehnyt tämän valinnan ja tämän ratkaisun niin selvästi, että tietää, että ei tässä ole mitään hätää. Että olemme tässä määrin nyt laittaneet kaiken toivomme tähän Kristukseen. Ja olemme myöskin antaneet sen oman elämämme näin Jumalan käsiin. Aamen. Ja nostaa vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Voi kiitos Herra tästä armon illasta, kiitos siitä, että olet täällä henkesi ja olet täällä meidän kanssamme, sinä, joka olet luonut olla siellä, missä 2-3 on kokoontunut näin, Herra, sinun pyhässä nimessäsi. Kiitos näistä kaikista antamista lupauksista, kiitos sinun sanastasi ja kiitos siitä, että sinä totisesti, Herra, täytät meille, Herra, täytät meidän, Herra, tästä tällä toivolla, että me totisesti saamme näin odottaa sinun takaisin tuloa ja saamme kuoleman jälkeen näin siirtyä sinne iankaikkiseen elämään ja saamme totisesti siellä nähdä sinut, saamme ylistää, saamme kiittää, Herra, ja saamme kaiken aikaa näin olla siellä sinun kanssasi, Herra, ja saamme kiittää siellä siitä, että tämä kuolema on voitettu ja synti on voitettu ja kaikki tämä kaikki, mikä ei enää saa meitä murtumaan, ei saa meitä enää surulliseksi, niin se kaikki on väistynyt näin. Sieltä pois meidän elämästämme, meidän elämämme yllä ja saamme vain pelkästi iloita ja olla, Herra, kaikessa siellä, Herra, sinun kanssasi näin, sinua kiittäen näin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät.
Kiitos Jeesus ja huomenna evankeliointi-ilta ja perjantaina sitten rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina sitten herätyskokous kello 18. Tervetuloa näihin kokouksiin ja varmasti edessä rukoilla, jos joku kaipaa näin esirukousta ja odotan tähän loppuun tämä 623, 623 näistä vihreistä lauluvihoista. Jumalan siunasta kaikille.